Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler bileleşigi döwletden 1,5 milliard amerikan dollarynyň golaý möçberde pul alar. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleriniň maglumatlaryna görä, prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary boýunça 1 milliard 465 million 747 mün 129 bütin 160 amerikan dollary çykarlar. Ahalyň täze administratif merkeziniň guruluşy boýunça döwlet proýekti üçin tender beýatdaşlygynyň geçirilip geçirilmeýändigi belli däl. Emma Yarım resmi Orient neşri senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň ýol başçysy Aleksandr Dadaýewiň sözlerini citirläp, onuň prezident Berdimuhammedowyň şahsy goldaw bilen döwlet kontraktyna eýe bolmagy başaranlygyny habar berýär. Şeýle üstünliklere ýetmekde bize elbetde döwletiň we ýurdun prezidentiniň şahsy goldawy kömek berýär diýip Orient neşri Dadaýewi citirläýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygyndaky Ahal welaýatynyň täze paýtagtynyň gurulşygyna görülýän taýýarlyk barada 2018-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda habar berilipdi. 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde prezident Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynda administratif merkeziniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşypdy. Senagatçylar we telekeçiler bileleşigi Türkmenistanda esasy döwlet patriotçysy bolup durýar. Ýurdun 2016-njy ýyldan beri agyr ykdysady krizisden galýanlygyna garamazdan bu bileleşik dürli obýektleriň guruluşy üçin ençeme milliardlyk kontraktlara eýe bolmagyny dowam etdirýär. Bileleşigiň eýe bolan döwlet kontraktlarının bir aşkaba Türkmenabat avtobanının kuruluşu olupdi. Muna devlet tarafından 2,13 milyard Amerikan dolları çıkarılıpdi. Bellemeli yeri bahası 2,5 milyard dolarlık 600 kilometrlik. Şol avtobanın ve Ahal vilayetinin administratif merkezinin kuruluşuna belki kampanyaların arasında Nusay yolları atlı şirket atnaşyar. Türkmen News Nesirinin maglumatını göre bu kuruluşu kampanyasının eti prezidentin giyivi Anna Nazar Recepov. Türkmenistan'ın resmi medyasına göre Nusay yolları atlı hususi şirket onkologiya merkezining enäniň we çağanyň saglygyny goramak boýunça bejeriş profilaktiki merkezining tez kömek stansiýasynyň şeýlede Ahal welaýatynyň administratif merkezinde 2 sany 7 gatly ýaşaýyş çağyň gurulyşy üçin kontrakta eýe bolupdyr. Türkmen News neşeriniň maglumatyna görä şeýlede Nusay ýollary hyzmatdaşlar atly açyk jemgyýetiniň eýeleriniň biri bolup, onuň bu şirketiň üstü bilen kämilligiň gözbaşy atly mal iýimlerini öndürýän zawod, Ak Hazina atly transport kompaniýasy, Dayhan Sarpasy atly et öndürýän owuk hojalyk kärhanasy, Kamil Market we Ak Market atly supermarketler bilen baglanşy bar. Şeýle dol Türkiýede, Beýik Britaniýada we bir näçe offshore-da hatawalnyň daşary ýurt kompaniýalarynyň ençemesine gatnaşýar. Geçen aýyň aýagynda Azadlyk Radiosy Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynda Gorjow giňişliginde Ahal welaýatynyň täze administratif merkeziniň obýektleriniň guruluşyna degişli dowam edýän işler barada habar berdi. Azadlygyň habarçylary guruluşyň boljak ýerinde onlarça hektar miýweli agaçlaryň çapylandygyny habar berdi. Türkmenistanda milliardlarça dollarlyk guruluşyk proýektleri ýurdun döwlet garaşsyzlygyny ýlan edilýär baştan geçirýän iň agyr ykdysady krizisiniň dowam edýän wagtynda amala aşyrylýar. Ýurtda täze keselhanalar, mekdepler, sport ýetgalary, owullar gurulýar. Proýektleriň inisiatory bolup çykyş edýän prezidentiň öz sözlerine görä täze gurulýan ýetgalaryň ençemesi soň boş durýar.